ሰላም ጥዕና ብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ነስተዓተዳለዉ ሓበሬታታት እንሆ ግብፂ ኣብ ጎንታ ምስ ኢትዮጵያ ትዋጠት ዘላ ሶማልያ ምዃና ምፍላጣን ካልኦት ምዕባለታት ጉዳይ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝምልከት ንስሰዓት ዝተዳለወ ብዝርዝር ዝርአ ዛዕባ እዩ። ግብፂ ኣብ ጎንታ ምስ ኢትዮጵያ ትዋጠት ዘላ ሶማልያ ምዃና ገሊጻ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ሃገሩ ነታ ምስ ኢትዮጵያ ወጥራእትያ ዘላ ሶማልያ ከም እትድግፍ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብሰኒ ምስታ ካብ ሶማልያ ብምግንጻር ርእሰ ምሕደራ ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘኽእላ ስምምዕ ሰነድ ከም ዝተፈራረመ ዝዝከር እዩ። ምስ ሶማልያዊ መዘንኡ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ብቴሌፎን ዘተዘራርበ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ግብፂ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ንምባል ዘለዋ ጽኑዕ መርገፂ ከም ዘረጋገጸሉ ውሃቢ ቃል ኣሕመድ ፍሃሚ ተዛሪብሎም። እቲ ውሃቢ ቃል ወሲኹ ግብፅን ድሕነት ምርግጋእን ሶማልያ ንምድጋፍ ሓገዝ ከም እትገብር ምግላጹን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባ ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት ከምኡን ኣብ ክልታዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ ኣመልኪትሎም። ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ምስ ኣሚር ቀጠር ተሚም ቢን ሓማዶ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ እውን ብፅሕፈቱ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝገብሮ ዘተ ኣብ ዙርያ ክልታውን ሓበራዊ ድሌታት ከምኡን ኣብ ዞባዊ ርክባት ከም ዝተዘራርቡ እዩ ገሊፆም። እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈፀመ ስምምዕ ደገፍን ተቃውሞን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እናቐረበሉ እዩ ዝርከብ። ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ስምምዕ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ፣ ቻርተር ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ምኽባር ሓድነት ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማልያ ክነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉሎም። ውሃቢ ቃል ምርስር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተበፅሐ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ውጥረት መፍጣሩ ከም ዘተሓሳሰበ ብምግላፅ ኩሎም ኣካላት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ልዝብ ኮፍ ክብሉ ብምፅዋዕ ኣሜሪካን ሉዓላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት መንግስቲ ሪፓብሊክ ሶማል ኣብ 1960 ዝተሓንፀፁ ዶባትን ኣፍልጦ ከም እትህብ ገሊጹ። ኣብ ሃርጌሳ ርእሰ ከተማ ሶማሊላንድ ነቲ መንግስቲ ሃገርን ምምሕዳርን ዝድግፍን ዝቃወምን ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶ ድማ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂብሎ። ከም ፀብፃብ እቲ ማዕከን ዜና እንተኮይኑ ፈለማ ዝተረኣየ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ብፕረዚደንታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሰ ቢሒ ዓብዲ ዝተፈረመ ስምምዕ ዝቃወመን ሰልፊ ከም ዝኾነን ከም ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ተግባር ዝድግፍ ሰልፊ ከም ዝተካየደ እዩ ተገሊጹ። መንግስቲ ሶማል ንዋና ፀሓፊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው መንግስታት ሶማልን ኢትዮጵያን ፍልያቶም ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሑ ንፀውዖ ኣትሪሩ ብምኹናን የቕሬታ ክሓትትን ነቲ መግለፂ ክስሕቦን ፀዊዕሎም። ማሕበራት ሃገራት ዓረብ እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ኣትሪሩ ብምኹናን እቲ ተበግሶ ንሰላምን ምርጋእን ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ብሶኒ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሰ ቢሂ ዓብድን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን ቁጥዕ ስዒብሉ። ኣብ መቓድሾ ነቲ መዘክር ስምምዕ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተካየደ እውን ተሰሚዑ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ክሃበ ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብመገዲ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኣቢሉ መግለፂ ኣውፅኡሎ። ብናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኩናትን ንናይ በይኖም ኣካላትን ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ኣፍ ደገ ባሕርሲ ኢና ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ነቲ ጉዳይ ንምልዋጥ ስፋሕቲ ምዕዝምዛማት ህዝቢ ብምስማዕ ከም ዝፀንሐ ብምግላፅ መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክሰርሕ ምፅንሑ ኣዘኻኺሩ። ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ክትብል ኣብ ኩናት ከም ዘይተኣትዎ ዝገለፅ እቲ መግለፂ ብሰላማዊ መገዲ ንኩሉ ኣካል ብዘርብሕ ጥራሕ ክትገብሮ ምዃን ኣስሚሩ ኣሎ። ያን ንግዳውን ወተሃደራዊ መዕላታት ናይ ወሽ መጥዓደን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸፍት ክኸውንን ከሎ መላሳኡ ድማ ንርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብብርኪ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘፍቅድ ምዃኑ ይሕብር። ንጉዳይ ኣፍልጦ መሃብታ ርእሰ ምምሕዳር ድማ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምርካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሚቁ ክምርምር ምዃኑ ተሰማሚዑ ኢሉ ኣሎ። መግለፂ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝተፈረመ መዘክር ንዝኾነ ሳልሳይ ኣካል ዘይጎድእን መሬታዊ ሓድነት ካልኦት ሃገራት ኮነ ውዕላት ዘይፃረርን እዩ ክብል ገሊፅዎ ዘሎ። እንተኾነ ብመራሕቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዛጊ ዝቐርብ ዘሎ መግለፅታት ግን ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክትህባ ምስምምዓ እዩ ዝሕብር። እቲ ዝተፈረመ መዘክር ዛኪድ ናብ ህዝቢ ዘይተዘርግሐ ምዃኑ ድማ ንብዙሓት ሕቶ ልዒሉ ኣሎ። ካቢኔ ሶማል ብሰሉሳብ ዝገበረ ህፁፅ ርክብ ነቲ መዘክር ስምምዕ ኣትሪሩ ከም ዝኾነኖ ዝፍለጥ እዩ። ንልዕልና ሶማል ዝፀባእን ኣብ ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ምትእታውን ይክብል ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሓመድ ነቲ ስምምዕ ውዱቅ ከም ዝገበረ እውን ኣይርስዕን። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊላንድ ዝኾነ መሓመድ ካሂን ብወገኑ ብሰሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሶማልን ሶማሊላንድን ኣካል ምሕደራን ኢላ መፅውዓ ወግዓዊ ቅሬታ ክትሓትት ንፅበ ኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ጉጅላ ኣልሸባብ እውን ነቲ ስምምዕ መዘክር ኣተሪሩ ብምቅዋም ህዝቢ ሶማል ኣንጻር ዝዓበየ ጸላኢ ሓቢሩ ክቃለስ ንፅውዕ ክብል ጸዊዕ ኣሎ። በይነ መንግስታት ዞባ ውድብ ኢጋድ ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድሕሪ እቲ ምፍርራም መዘክር ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማል ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ወጥሪ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ክልቲኦም ኣባል ሃገራት ንምትክላት ውድብ ተልእ ተኸቲሎም ፍልልያቶም ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሑ እዩ ተማሕፂኑ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ነበርቲ ወርናጂ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ስምምዕ መዘክር ንክልተ ወገናት ብማዕረስ ዘረብሕን ጽቡቕ ገስጋስን ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ኣስታት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንግረላ ሶማሊላንድ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝነበረት ኮይና ካብ ግዛኣት ኢጣልያ ዝነበረ ሶማል ብ1991 ዓ.ም ፈረንጂ ናጽነታ ዝኣወጀት እያ። እንተኾነ ነታ ርእሰ ምምሕዳር ዛጊድ ወግዓዊ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገር የለን።